Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev respirator za avtohtone prebivalce prispel v Brazilijo. 16. julij, prvo svetovno e-romanje, Lourdes United. Nedelja morja 2020, pandemija prizadela tudi zaposlene v pomorstvu, drugi del. V Jeruzalemu slovesni praznik posvetitve Bazilike Božjega groba. Prisluhnili bomo nadaljevanju pričevanja Mitja Ferenca, odkrivanje grobišč in pieteta.
Papež Frančišek je preko apostolske nunciature poljski bolnišnici Maraba v brazilski zvezni državi Pará podaril respirator. Le-ta je po besedah tamkajšnjega škofa monsignorja Vitala Corbellinija namenjen predvsem avtohtonim prebivalcem, saj so ti najbolj potrebni pomoči. Merilnik temperature in respirator, ki je eden izmed štirih, ki so jih iz Vatikana poslali v Brazilijo, je v ponedeljek 13. julija škof izročil koordinatorju bolnišničnega oddelka, kjer ga bodo uporabljali. Na oddelku je 10 bolniških postelj, ki so namenjene avtohtonim prebivalcem s COVID-19, trenutno pa sta zasedeni 2. Monsignor Corbellini je dejal, da so papežu pri srcu avtohtoni prebivalci, katerih pravice so pogosto kršene. Vlada jim ne posveča veliko pozornosti. Njihova zemlja, gozdovi in reke so zavzeti. Zato je potrebno na te osebe gledati z naklonjenostjo in jim pomagati, da bi lahko dobro živele. Zdaj imamo na voljo to napravo, ki lahko pomaga rešiti življenja in izročamo jo tej izredno pomembni bolnišnici, je še poudaril škof. Glede na uradne podatke zvezne države Pará je v tamkajšnjih bolnišnicah na oddelkih intenzivne nege zasedenih 91% bolniških postelj. 16. julija ob spominu na 18. in zadnje prikazovanje Marije v Lurdu tamkajšnje svetišče pripravlja e-romanje. Zahvaljujoč neposrednemu prenosu iz votline prikazovanj preko interneta, televizije in radija, bodo tako romari iz vseh celin povezani v znamenju upanja in solidarnosti. 15-urni program, ki se bo pričel ob 7. zjutraj z molitvijo Angel Gospodov, bo potekal v 10 jezikih. Preko dneva se bodo do 21. ure, ko se bo začela procesija, zvrstile molitve hvalnic in večernic, 10 rožnih vencev ter 3 svete maše. Za Azijo in Oceanijo, Evropo in Afriko ter Severno in Južno Ameriko. Ob 16. uri bo potekal poseben dvourni program, ki ga bo prenašala tudi televizija. Predstavniki verskega in civilnega življenja bodo spregovorili o vlogi, ki jo ima Lourdes v njihovem življenju. Poleg tega bo potekala tudi predstavitev romarskega kraja in njegovega poslanstva. V program so prav tako vključili razmišljanja na temo solidarnosti, bratstva, prizadevanja, pomoči, upanja ter iskanja smisla. Pripravili so tudi reportažo, arhivske videoposnetke ter glasbo v živo. Mednarodni romarski center v Lurdu vsako leto s pomočjo skoraj 100 000 prostovoljcev sprejme 3 milijone romarjev in obiskovalcev z vsega sveta. Več kot 50 000 izmed njih je bolnikov in invalidov. Romanje online bo tokrat povezalo ljudi z vseh koncev sveta, ki vidijo Lourdes kot svetilnik vere in upanja. To je še posebej pomenljivo v času, ko se svet sooča z ekonomsko in socialno krizo, ki je do sedaj nismo poznali, v želji, da bi v tem, kar se je zgodilo, našli pomen. Bratstvo, velikodušnost in upanje, ki so del svetišča že 162 let, še nikoli niso bili tako bistvenega pomena kot prav v tem času. V Lourdes so ubogi, slabotni, bolni in osebe s posebnimi potrebami na prvem mestu. V času pandemije je bilo svetišče prvič v zgodovini zaprto za več kot 2 meseca. Vsa romanja so morali odpovedati. Kljub delnemu odprtju lahko svetišče zaradi strogih zdravstvenih pravil sprejme zelo omejeno število romarjev. Lourdes brez romarjev pa je Lourdes brez sredstev za opravljanje svojega poslanstva. Za vzdrževanje ter zagotavljanje dela za 320 zaposlenih. Predvidevajo, da bodo imeli v letošnjem letu izgubo v višini 8 milijonov evrov.
Sporočilo ob letošnji nedelji morja, ki je potekala v nedeljo 12. julija, V ospredje postavlja pandemijo COVID-19, ki je prizadela tudi zaposlene v pomorstvu. Kardinal Peter Turkson, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, opozarja na njihove že sicer težke delovne in življenjske pogoje, ki so se v času pandemije še poslabšali. V situaciji, ki jo je povzročilo širjenje COVID-19, so člani posadke, ki so že sicer bili na krovu od 6 do 10 mesecev, morali podaljšati svoje delo na ladji, kar je podaljšalo tudi obdobje odsotnosti od njihovih družin in udobja doma. 100 tisoč pomorščakov vsak mesec zaključi pogodbeno delovno izmeno in z veliko težavo čakajo vrnitev domov, česar pa tokrat niso mogli zaradi COVID-19 in zaprtja državnih meja in odpovedi letov. Na tisoče jih je ostalo ujetih v hotelih in dormitorijih po vsem svetu, prisiljenih zateči se po pomoč karitativnim ustanovam. Zaradi nemožnosti izkrcanja na kopnem in omejenega dostopa do pristanišča, da bi lahko sprejeli obiske na krovu, pomorščaki na ladji trpijo zaradi osame in velikega fizičnega in duševnega stresa, ki mnoge člane posadke vodi do praga obupanosti, včasih žal tudi do samomora. Turkson izpostavi, da obstajajo tudi primeri mnogih pomorščakov z resnimi in potencialno smrtnimi zdravstvenimi težavami, ki niso povezani s COVID-19. Čeprav je bila potrebna nujna zdravstvena oskrba, jim je ta žal bila odklonjena ali pa preložena, tako da so jih na koncu odnesli s krova na nosilih. Pomorščaki, ki so se vrnili na svoje domove, pa so morali ostati v karanteni ali pa so bili deležni celo diskriminacije strani lastne države, saj se jih je smatralo za prinašalce koronavirusa. Sporočilo dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju pa prav tako opozarja na nekatere ladjarske družbe, najemniške agencije in vodilne, ki so pandemijo izrabili za neizpolnjevanje lastnih dolžnosti, ter niso spoštovali pravice delavcev, niso zagotovili ustrezne plače in niso poskrbeli za varno delovno okolje za vse. V ospredje je postavljen tudi problem piratskih napadov in ugrabitev, kar se je v prvih 3 mesecih letošnjega leta povečalo za 24% v primerjavi z lanskim letom. Zgleda, da koronavirus ni ustavil oboroženih ropov, ki so še naprej grožnja za pomorščake, kar še dodatno prispeva k strahu in bojazni za življenje, že sicer pod pritiskom zaradi negotovosti virusa. Poleg vseh teh zgoraj nakazanih izkušenj pomorščakov, ki govorijo o nevarnem načinu življenja, je treba sedaj upoštevati še realno nevarnost, da izgubijo tudi ta začasen dohodek, kajti za mnoge pomeni izgubo celotnega zaslužka in torej nezmožnost izpolniti družbene in domače odgovornosti, kot je na primer plačevanje računov, izobraževanje otrok in blagostanje družine. V luči vsega povedanega, zapiše kardinal Turkson, mora obhajanje nedelje morja, predvsem strani kristjanov, vse nas povabiti k uveljavljanju prednostne izbire za revne, za pomorščake, kar je odločitev za življenje v solidarnosti z njimi. Sveti Janez Pavel II. Je solidarnost imenoval krepost in jo opredelil kot neobhodno zauzemanje za dobro bližnjega. To bi morala biti naša drža v odnosu do teh pomorščakov, ukolikor gre za osebe, ki niso revne samo zato, ker svoje življenje neprestano izpostavljajo nevarnosti, ampak ker to počnejo zato, da zagotovijo promet trgovskega blaga za zdravo svetovno ekonomijo in si torej zares zaslužijo naše spoštovanje in našo hvaležnost. Poudarja Turkson in se v nadaljevanju naveže na sporočilo generalnega tajnika Mednarodne pomorske organizacije Kitaka Lima. Niste sami, nihče vas ne bo zapustil. Niste sami, povzame Turkson, kaplani in prostovoljci iz Stele Marisa so z vami, kjerkoli ste vi. Ne nujno na koncu mostu, ampak preko virtualne kaplanije, ki ohranja stik z vami preko socialnih omrežij, vedno pripravljeni odgovoriti na vaše klice, sočutno prisluhniti in moliti za vaše blagostanje in varnost vaših družin. Nihče vas ne bo zapustil. Kaplani in prostovoljci iz Telemarisa bodo z vami naslednje mesece, ko bo preizkušena vaša sposobnost za trdoživost, in bodo poskušali odgovoriti na vaše materialne in duhovne potrebe. Oni bodo vedno ob vas, lajšali vaše zaskrbljenosti, branili vaše delo in vaše pravice ter se borili proti diskriminaciji, zagotavlja kardinal Turkson. Niste sami, nihče vas ne bo zapustil. Splošni molitveni namen za naslednji mesec avgust, ki izraža veliko zaskrbljenost papeža Frančiška za človeštvo in poslanstvo cerkve, bo namreč namenjen pomorskemu svetu. Vse katoliške skupnosti po svetu bodo povabljene k molitvi za vse tiste, ki delajo in živijo na morju, med katerimi so pomorščaki, ribiči in njihove družine. Izročimo Mariji, morski zvezdi, blagostanje ljudi morja, delo in predanost kaplanov in prostovoljcev, ter prosimo Marijo, naj nas varuje pred vsemi nevarnostmi, še posebej pred nesrečo COVID-19.
V Sveti deželi 15. julija obhajajo slovesni praznik posvetitve Bazilike Božjega groba, ki sega v leto 1149. Ob tej priložnosti je danes dopoldan v njej vodil somaševanje kustos Svete dežele pater Francesco Paton, ki je v homiliji spregovoril o iznakaženi in preobraženi lepoti. Cesar Konstantin in njegova mati Helena sta dala zgraditi kompleks stavb, ki sta ga poimenovala Bazilika Vstajenja oziroma Božjega groba. Posvečena je bila septembra leta 355, skozi zgodovino pa je doživela mnoge spremembe. Današnja bazilika, ki jo tvorijo ostanki Konstantinovih stavb in stavba, ki so jo zgradili križari, pod isto streho združuje kalvarijo in prazen grob, kar spominja na to, da sta odrešenikova smrt in vstajenje neločljiva. Kustos Svete dežele je med današnjo homilijo razmišljal o iznakaženi in preobraženi lepoti, s čimer bi po njegovem mnenju lahko povzeli današnji praznik. Ta dva vidika zadevata Jezusa iz Nazareta, križanega in ustalega. Zadevata cerkev, zadevata vsakega izmed nas, je dejal. Iznakaženo lepoto najdemo v prvem berilu iz knjige preroka Izaija, o preobraženi, ki nas vodi k ustalemu, pa govorita današnji psalem in evangelij. Ta kraj in današnji praznik nas spominjata, da iznakažena in preobražena lepota obstajata tudi v cerkvi, je še poudaril pater Paton in nadaljeval. Razlog, da obhajamo praznik posvetitve, ki je potekala v času križarskih vojn, je ta, da je bil večji del Konstantinove bazilike večkrat uničen in obnovljen. Kakor da bi ta kraj v sebi nosil ne le spomin na Gospodovo trpljenje in ustajenje, ampak tudi na trpljenje in ustajenje cerkve. Trpljenje in ustajenje, ki ga Kristusovo telo živi v zgodovini kot podaljšanje in razširitev trpljenja in ustajenja njegove glave Kristusa. Ob koncu slovesnosti se je brat Siniša Srebrenovič, prvi zakristan v Baziliki Božjega groba ter svetovalec kustodije Svete dežele za grško, slovansko, francosko in nemško jezikovno področje, zahvalil kustosu in prisotnim vernikom. Dejal je, da je število romarjev v Sveto deželo v 800-letni zgodovini prisotnosti frančiškanov izredno naraslo le v zadnjih desetletjih. Večina naših predhodnikov je živela v situaciji, ki je zelo podobna današnji. Molili so in varovali svete kraje v imenu katoliške cerkve, je poudaril ter dodal. Kot frančiškanska skupnost se jim pridružujemo in še naprej molimo za vse tiste, ki so tukaj, ter za tiste, ki ne morejo biti fizično prisotni na teh krajih.
Prisluhnimo nadaljevanju pričevanja Mitja Ferenca, odkrivanja grobišč in pieteta na simpoziju Sazuja o spravi.
Na teharjih so bile ambicije izbranega arhitekta večje od proračunskih možnosti. Zapletom ni bilo videti konca. Na javnem natečaju izbrani spomenik je bil v Kočevskem rogu postavljen šele 10 let potem, ko je bil izbran in 14 let po spominskem oziroma simbolnem pokopu. Prihitel ga je drug spomenik, celo črna gradnja, za katero je urbanistični inšpektor ukazal, izdal odločbo o odstranitvi. Tako še danes na najbolj znanem grobišču v Sloveniji, v Kočevskem rogu, stojita dva državna spomenika. Enega je postavila Bajukova vlada, drugega pa Ropova. Kasneje pa se je izkazalo, ko smo študenti leta 2004 prekopali oziroma raziskali območje okoli grobišča, da je grobišče slovenskih domobrancev drugje, kot je potekala spominska in spravna slovesnost leta 1990. V parku spomina Teharje je država prav tako šele 14 let po letu 90 postavila spomenik in ta stoji na izrazito okoljsko degradiranem območju smetišč in odlagališč Cinkarne Celje. Poleg odsotnosti vsakršne pietete z motokros stezo, vadbiščem za golf nad grobovi umrlih, so izgradnjo spremljali še ekološki problemi. Podoba teharskega taborišča in bližnjega grobišča je spremenjena do neprepoznavnosti. In danes, če obiščete ta kraj, ne boste z eno besedo izvedeli, zakaj spomenik tam stoji in komu je namenjen. Če dodam še to, da so se ministrstva izmikala odgovornosti in pristojnosti za prikrita grobišča, je mogoče danes lažje razumeti skromne rezultate, povezane s prikritimi grobišči in morišči v prvem desetletju delovanja. A kljub temu je uspelo v letu 2004 javnosti predati oba spomenika v Rogu in na Teharjih. Poskušalo se je z označevanjem grobišč z evidenčnimi tablicami, ki se sicer niso obnesle. Tudi enotna označitev grobišč za leta 2003 izbranim spomenikom, tako imenovanim zvonom sprave, bronastim valjem, je propadla. Vzroki, nasprotovanje obliki, omankanja sredstev v proračunu, previsoka cena, neustrezen napis, ki ga je zakon določil. A največja strokovna pomanjkljivost je bila ta, da bi se spomeniki postavljali na krajih, ki še niso bili raziskani, na njih pa naj bi že bili zapisi o številu žrtev in njihovi narodnosti. Od previdenih 200 do 250 je bilo postavljenih le 5. Leta 2001 je pogumna odločitev občine Slovenska Bistrica, da bo sama raziskala prikrita grobišča, imela daljnosežen pomen. Iz dveh rovov so izkopali 431 skeletov. Po močnem odmevu v javnosti se je vlada zavezala, da bodo državni organi storili vse, da se grobišča najdejo, označijo in kjer je potrebno posmrtni ostanki tudi pokopljajo. V vladni komisiji je ponovno, kot smo že slišali, lahko začela z delom skupina za popisovanje lokacij prikritih grobišč. Brez te topografije bi bila dela na grobiščih v kasnejših letih nemogoča. Slovenijo smo prehodili po dolgem in počez in v računalniško bazo vnašali podatke o pokazanih nam krajih grobišč in morišč. Vendar terenska potrjevanja, ali so na pokazanih krajih žrtve ali ne, še vedno niso bila predvidena in omogočena. Izjema so bili vojaki nekdanjih okupatorskih držav, s katerimi je Slovenija sklenila meddržavne sporazume sredi 90-ih let. Spoznanje, da bi morali začeti grobišča tudi raziskovati, je dozorevalo počasi. Prevladalo je namreč mnenje, da se posmrtnih ostankov ne izkopava, razen, če bi na njih naleteli ob gradbenih delih. Tako je tudi tožilstvo prosilo okrožne državne tožilce, naj ne predlagajo izkopavanj in tudi ministrstvo za delo je reklo, da sondaže in prekopi žrtev ne sodijo v njihov delokrog. Zato je razumljivo, da ni bilo za pričakovati ambicioznejših raziskovalnih in ureditvenih ukropov. Vprašali se bomo seveda, zakaj. Odsotnost ustrezne zakonodaje je močno omejevala vsak začetek urejanja grobišč. Čakalo se je na zakon, in vtis je bil, kot da bo zakon sam po sebi rešil desetletja zamolčan problem.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.